Dnešní vydání našeho cyklu bude něčím novým hned ze dvou důvodů. Poté, co jsme se podívali, jak o nás píší po listopadu 1989 někteří beletristé z Nizozemí, z Rakouska, ze Spojených států a hlavně z Francie, čeká nás dnes poprvé setkání s literaturou země, která je sice malá rozlohou, nikoli však významem a už vůbec ne jazykem, jímž část jejich obyvatel hovoří, s francouzsky psanou literaturou belgickou. Druhou novinkou dnes bude téma. Už máme alespoň trochu představu o tom, jak zahraniční autor může vidět dramatické listopadové dění, jak se mu jeví myšlení a jednání návštěvníků Prahy, kteří propadli jejímu kouzlu, nebo naopak tu jen o vlásek unikli smrti. Už víme, jak v prozaických pracech zahraničních spisovatelů mohlo obyvatelstvo na západní straně naší hranice vnímat události roku 1989, a byli jsme svědky i toho, že autoři nechali listopad jakoby záměrně stranou a obrátili se k dějinám posledních desetiletí. O jednom tématu jsme ale zatím nemluvili. O osudech českých emigrantů, počínaje velkou emigrační vlnou po roce 68. až po začátek polistopadových let 90. který v životě mnohých Čechů v zahraničí znamenal zlom a postavil je před řadu rozhodnutí. Z jara tohoto roku se však naskytla příležitost. Belgická francouzsky píšící dramatička a režisérka Pascal Tizónová vydává v bruselském nakladatelství Les Éperonniers svůj první román, v němž nevystupují jiní než pouze čeští hrdinové, až na jednu výjimku emigranti. Kniha, nazvaná Pražský samet, získala v anketě literárních kritiků známého bruselského deníku Le Soir velice vysoké ocenění. Uveďme v této souvislosti následující. Česká exilová literatura přestala de facto existovat. Emigrantská tématika v krásném písemnictví ovšem pro nás začíná být možná zajímavější právě až poté, co došlo ke změnám roku 89. Podíváme-li se jen namátkou na tvorbu českých autorů, zjistíme například, že téma exilu a návratu z Kunderova bestselleru Nesnesitelná lehkost bytí, téma schopné vyvolat i u části tehdejší neoficiální české kritiky odmítavou reakci, že toto téma na nás dnes přece jen působí se vší patinou času jakoby dávno minulých. Uvědomíme si, že trochu smůlu tu měl třeba román Pavla Kohouta Konec velkých prázdnin, dokončený ještě před listopadem, a že naopak jakéhosi nového ducha vdýchla literatuře kniha Jana Nováka Samet a pára, reflektující z emigrantského pohledu listopadové události, napsaná původně anglicky a vydaná i v češtině. Nyní ale zpět k belgické autorce Pascal Tizónové. Její román Pražský samet, jak stojí na obálce, pojednává o těch, kteří jsou stále přesvědčeni, že život je jinde. Slova, při kterých nelze nevzpomenout na Milana Kunderu, mají ovšem v tomto případě význam poněkud odlišný. Pascal Tizónová se soustředila na individuální osudy českých emigrantů, žijících v Kanadě, New Yorku, Paříži, Londýně, v Bruselu i na francouzském venkově. V Evropě přitahování vidinou vysněné Ameriky, za mořem zase domáckostí starého, dobrého evropského kontinentu. Jejich profese jsou různé, uplatnění úspěšné i méně úspěšné. Herec a později lékař, hudebník, malíř i syn komunistického ministra, spokojený s prací nočního hlídače v Pařížském muzeu. Celkem 10 protagonistů, 9 z nich v emigraci, jeden zůstává v Praze. Všichni si ještě dobře pamatujeme, že pokud někdo svého času odešel za hranice bez možnosti návratu, ti, co zůstali doma, se hlavně ptali, jak se mu daří, zda se v úvozovkách chytnul. A pokud uznali, že se skutečně chytnul, měli možnost vzhlížet k němu se směsí uznalého obdivu a závisti. V pestré paletě lidských osudů, které nám Pascal Tizónová v románu Pražský samet vypráví, dopadl v tomto ohledu nejlépe muž jménem Ivan Vadima, který se stal v New Yorku úspěšným manažerem hotelu Ritz. Stělesněná fasáda slušnosti, kterou si dokázal udržet ostatní od těla, tak, že se o něm nikdo nikdy nic nedozvěděl. Rukou schovanou za zády uměl udělovat příkazy podřízeným a zepředu přitom rozdávat naopak nestranné úsměvy všem klientům bez rozdílu. Ivan patřil k lidem, kteří slušně přežijí za každého systému. I v Praze se mohl mít dobře. Proč by však nešel do Ameriky, když se tam bude mít líp?
V New Yorku Ivan zapomněl na křivolaké vlhké pražské uličky, jejíž uplakaná minulost mokvala v matném svitu po uličních lamp. Lámající se paprsky světla nikde nejsou tak krátké jako v Praze. kde všechno působilo paradoxně. Luxus je zde chudobou. Minulost nahání strach, budoucnost nedohlednu. Vyplněná a prázdná místa v nerovnováze. Rybářům se na Malostranském břehu nabízí pohled na bohaté a přitom spustošené stavby. Hrad vprostřed s katedrálou, vévodící stísněnému prostoru, se odráží na hladině Vltavy jako dominanta města, které navždy zmizelo pod vodou. Čas tu dal volný průchod svým rozmarům. A největší bohatství Prahy tak spočívalo v asymetrii. V rohu náměstí najdeme sochu kajícníka. Kolem dokola svědectví všech epoch a stylů nalepená na sebe bez ladu a skladu. Tu a tam vyčnívá věž jako zdvižený prst, který se chce dotknout mraků. To ovšem přináší jen další a další nejistotu. Je to prst tmavý, zašlý, dutý, jakoby zbavený svého obsahu. A přece všechny pražské zvonice v sobě skrývaly obrovský zvon, kterému Pražané vždy v neděli dopoledne naslouchali jako umíráčku. Toto nešťastné město bylo krom toho strakatě zdobeno barvami starého Rakouska. Veselými barvami hor, barvami pistácí i barvou růžovou a okrově hnědou se zlatými písmeny minulých dob. Ivan zavřel oči. Toto světlo už nikdy nespatří. Buď jak buď. Newyorské stavby ze 30. let mu zpočátku přece jen připomínaly architektonické výdobytky socialistického státu, které každý našel i v Praze, pokud opustil staré město. Prvním Ivanovým dojmem po příletu do New Yorku bylo, jsou tu tytéž ohavnosti jako v Moskvě. Později ovšem i on sám žil v těchto výškách onoho lidského snažení, kde člověk může růst jen tehdy, pokouší-li se postupovat výš a výš pomocí skoků v přerušovaném synkopovém rytmu, sužovaný nejistotou, zda se opravdu dostane k obloze, kterou vidí jen se zakloněnou hlavou. Ivan si byl vědom všeho, co Manhattan spojovalo s Evropou. Vídeňské zákusky, alsaské víno, saka ve výkladní skříni ušitá italským krejčím. Ivan Vadima věděl, že v New Yorku se dá žít a možná stejně šťastně jako kdekoliv jinde. New York bylo město otevírající nové horizonty, metropole, která září jako maják, jako všechna světla světa dohromady. Minulost a budoucnost se tu setkávají v zázračném opojení z výšky, jež umožňuje, aby existovali pospolu.
Případ Ivana Vadimy je v románu Pascal Tizónové Pražský samet jasný. Autorka se, jak řečeno, snaží ale zachytit věd v celé její pestrosti a odchod jednoho z protagonistů na západ za lepšími ekonomickými podmínkami je jen jedním z řady osudů, s nimiž se zde setkáváme. Spisovatelka vyvrací mylnou představu, že kdo emigroval a neuplatnil se ve své profesi beze zbytku, tak jak chtěl, musí být automaticky považován za outsidera. Všechno je přece jen trochu složitější a složitější je taktéž otázka pocitu osobní svobody, jejíž si mnozí od emigrace slibovali. Dobře je to patrné na konfrontaci dvou umělců malířů, z nichž jeden odešel do zahraničí a druhý zůstal v Praze. Ludvík Meisdl se stal profesorem na Vysoké škole výtvarné v Quebecu a od chvíle, kdy odešel do exilu, se ho politika jakoby přestala týkat. Ani svobody, po níž doma tolik toužil, si v Kanadě vlastně příliš neváží. Podle něho svoboda znamenala sice možnost vybrat si, ovšem vybrat si jen jednou, a to jednou provždy. Svoboda byla jen tím, že nemusel dělat, co nechtěl, a ne, že by mohl dělat všechno, co by chtěl. Druhý malíř, Karel Lalík, který do exilu neodešel, se s otázkou svobody vypořádává jinak. Zaručují mu ji jeho tajné myšlenky a dalo by se říci, že Karel se v Čechách ocitá v takzvané vnitřní emigraci. Zatímco Ludvík je v Kanadě nucen věnovat se svobodně přijatému povolání výtvarného pedagoga na úkor vlastní umělecké tvorby, Karel v Čechách, byť bez možnosti vystavovat, skutečně maluje. Oba umělce ovšem nespojuje pouze jejich profese, nýbrž i postava Ludvíkovy ženy Heleny, která byla kdysi pro Karla láskou, jež mu zůstala navždy odepřena. A pojí je kromě toho ještě něco. Totiž ubíhající věk, ono společné stárnutí, které je sice na lidech žijících na západě někdy méně markantní, ve skutečnosti ovšem nezná hranice. Mnohé z toho si uvědomí oba muži, Sokové, kteří kdysi usilovali o tutéž ženu, když se po letech setkají v Paříži.
Místo konání další bitvy bylo tedy určeno. Paříž, sama velká, ba největší oáza svobody. Domluven byl i termín. Léto, kdy se pak ono slavné setkání uskutečnilo. Ludvík seděl v červeném křesle v prostorné prázdné hale hotelu v ulici Rue de la Seine, pln zvláštního pocitu studu, jako by snad čekal na příchod milované bytosti. Byl tu o hodinu dřív, posadil se odevzdán času, zvednuté obočí dávalo jeho obličeji výraz strnulosti a zároveň pokory. V hlavě se mu neodvíjel rychlý, neuchopitelný sen, přeludy krajiny zastřené mlhou dětství. Ne, neslyšel rozechvělé hlasy přicházející z dálky. Ale minulost se mu ozvala ve zcela zřetelné podobě. Člověk, na kterého čeká, skutečně existuje. Ludvík se měl sejít se svou žijící minulostí. S minulostí z masa a krve, která zestárla ve zlaté Praze. Všiml si Karla první. Viděl ho už z dálky. Zdálo se mu, že Karel je nyní menší, než býval. Jeho krok mu připadal nezvykle opatrný. Ludvík pocítil lítost při pohledu na někoho, kdo mu s očima upřenýma k zemi dával na vědomí, že i on, Ludvík, má nejlepší léta života za sebou. V přicházejícím muži sledoval svého dvojníka, jenž pro něho byl částí Heleny. Viděl člověka, který zůstal stranou, sám, odměřující nyní svůj osud malými krůčky. A Karel jej skutečně odměřoval, neboť měl strach, že bude pro Helenu opět zklamáním. Přivedla ho Helena skutečně k tomu, aby srovnával nesrovnatelné, aby chtěl vystavět pomník nezávislý na ubíhajícím čase. Setkal se s Ludvíkovým pohledem, s další zastávkou ve svých představách. Poznal jeho tmavé oči, bojující vždy proti každému, kdo by chtěl dát najevo svou převahu. Ludvík vstal. Jeho pohyb byl pohybem soupeře, jenž zvedl hlavu a poté i tělo hluboko usazené v červeném hotelovém křesle v posledním vzepětí, plném odhodlání měřit síly, ale zároveň i plném strachu. Karlovou nevýhodou bylo, že si až příliš pozdě všiml obličeje, který na něho čekal, neboť Ludvík měl mezi tím dost času, aby se mohl ukázat takový, jaký se ukázat chtěl. Přiznal si sice své slabiny. Hned poté ovšem sebral všechny síly, jen aby jeho dávný rival viděl, že on, Ludvík, si ani v nově započatém soupeření nemusí na nic hrát. A Karel jen malými krůčky odměřoval svůj osud. Padli si do náručí a drželi se dlouho, jako dvě heleniny lásky, které nyní splynuly v jednu, aniž by měli potřebu spolu o čemkoliv hovořit. Scházela jim slova? Důležitý byl nyní každý okamžik, každý pohyb. Důležité je, kdo druhého uviděl jako první, kdo jako první promluví, kdo jako první začne plakat. Prvním byl Ludvík. Ano, Ludvík bude druhý den plakat ve svém hotelovém pokoji a zahrne Karla milosrdenstvím. Ludvík se zbavil iluzí, které ho nyní opouštěly v podobě slz. Už první večer dal v restauraci na rohu Karlovi peníze. Chtěl, aby jejich setkání bylo svátkem slov, smíchu, svátkem vzpomínek i zapomnění. Peníze mu dal v modré obálce se slovy pro nás. Ještě týž večer si Karel zašil dolary od Ludvíka pod počívku kabátu. Bude je mít po tomto krásném létě na přilepšenou ke svému pražskému důchodu. Přijedeme-li po látce v místě, kde jsou bankovky ukryty, neslyšíme nic než slabé zašustění. Nikdo si nemůže všimnout ničeho. Vidět je jen malý, sotva znatelný záhyb na kabátě navíc.
Zřejmě nejzajímavějším hrdinou románu Pražský samet je Vladimír Karol, známý herec, který po emigraci vystudoval v Anglii medicínu a působí jako lékař v Torontu. Ačkoliv autorka Pascal Tizónová neupozorňuje na možnou podobnost s reálně existujícími osobami, nemůže nám ujít jméno slavného českého režiséra Miloše F., který se knihou jen tak mihne v první kapitole. Miloš F. se s Vladimírem krátce setká v Americe a nezachová se k němu zrovna nejvlídněji. Je hlavně veden obavami, že Vladimír to se svým úmyslem nevrátit se do Československa myslí skutečně vážně a mohl by být věhlasnému režiséru na obtíž. Těžko lze přehlédnout, že Vladimír tu není nikdo jiný než v Čechách kdysi všem dobře známý mladý sympatický herec s mírně odstálýma ušima, jehož výkony jsme oceňovali v nezapomenutelných ještě českých filmech zmíněného režiséra. Ať už tuto ostentativní přítomnost dvou představitelů české kinematografie v románu belgické autorky hodnotíme jakkoliv, důležité je, že právě torontský lékař Vladimír tu na rozdíl od ostatních navštívil po listopadu 1989 Prahu. Jeho setkání s Prahou je setkáním s minulostí, s dětstvím, s řečí, kterou jeho anglicky mluvící manželka neovládá. Je setkáním s oslavami prvního výročí revoluce a nejspíš právě tato pražská pasáž románu dala název celé knize Pascal Tizónové Pražský samet. Možná, že pocity, o nichž se tu dočteme, si byl tehdy schopen uvědomit právě jen někdo zvnějšku, někdo nezaujatý, emigrant na návštěvě. Stejně tak, jak je byla schopna nejlépe popsat zahraniční autorka, Belgičanka Pascal Tizónová.
Dnes se prochází po Praze a poznává vše s mírným odstupem, jako by mu tu už nic nepatřilo. Rozpomíná se na cesty, kudy jezdíval tramvají, poznává průčelí domů, náměstí, chuť piva i vůni koření, kmínu a kopru, chuť teplých jídel s hnědou omáčkou. I když byl v emigraci, matka mu nepřestala v dopisech klást na srdce, že člověk musí mít nejméně jedno teplé jídlo denně. Vladimír poznává zakulacené tvary vařených brambor na talíři i mírně zapadlé oči žen. Líbí se mu motř, ztrácející se při každém otevření očních víček, zdůrazněná tmavými linkami, které mají z oka učinit nejviditelnější část živé bytosti. Líbí se mu ženy, které jakoby se neustále omlouvaly za to, že jsou takové, jaké jsou. Jakoby se chtěly ospravedlnit za prázdnotu, za pozdní příchod, omluvit se, že vypadají jinak. Ale Vladimíra přitahuje prázdnota, pozdní příchody. Přitahuje ho něco, před čím kdysi utekl. Dívá se kolem sebe. Lidé se usmívají tu a tam v něm poznávají sympatického pražského herce. Tváří se, jako by se omlouval. Má obavy, že by si třeba někdo mohl vzpomenout, co Vladimír dřív prováděl, když se příliš napil. V prozbách o prominutí, nikdy nevyslovených, si začíná připadat přirozeně. Zvyká si. Je schopen lépe naslouchat sám sobě a je schovývavější ke svým vrozeným nedostatkům. Večer leží na posteli ve svém anonymním pokoji, vyzdobeném věnečkem z umělých obilných klasů a fotografií zasněženého Karlštejna. Naslouchá zvukům rodného jazyka. Řeč sem zaznívá oknem. Je zřetelná, živá, je jiná. Jedno slovo rodí druhé. Vladimír se nechá kolébat tímto zpěvem, o kterém neví, z čích úst vychází, jenž mu nepatří a který si nyní přivlastnil, přestože je to zpěv určený pro někoho jiného. Nachází v něm melodii dětství, jediné, co z minulosti vidí i dnes zřetelně. Po chvíli se zpěv začíná mísit s litaniemi doporučení, je čím dál těžší a provází ho až do spánku, hluboko do noci. Když se jednou probudil, dozvěděl se, že od listopadové revoluce uplynul právě jeden rok. Všichni oslavovali její mládí. Oslavovali, jak nečekaně přišla. Pršelo, bylo chladno, blížila se zima. Lidé zapalovali svíčky na římsách, na zábradlích balkónů. Praha žila svátkem, který připomínal svátek zesnulých, dušičky, kdy se hroby rozzáří svíčkami. Svátek poukazující na rovnost všech po smrti a na bratrství světel. Vladimír došel na Václavské náměstí pozdě, když už všichni čekali jen na příchod prezidenta. Dav přešlapoval, jako by tím chtěl posílit svou trpělivost. Zvědavci se tlačili mezi nadšence. Vladimír dělal, co ostatní. Skandoval slova, která slyšel. Byla mu zima, ale rozhodl se setrvat na dešti až do konce. Dav skandoval jméno prezidenta, jehož předností byla i hrdelní výslovnost. Právě ta mu dodávala neobvyklého půvabu. Konečně se objevil. Novodobý kouzelník s úsměvem sportovce. Mučedník, který vykonal své životní dílo. Potlesk nebral konce. Prezident rozdával pozdravy na všechny strany se sepnutýma rukama. Stejně jako ostatní, i on vítal první výročí sametového vítězství. Usmíval se. Úsměv působící jako očista od všeho zlého trval dlouho, až mu jakoby tuhnul ve tváři. Nemluvil mnoho. Obličeje shromážděných trochu zrozpačitěly. A jakmile prezidentova řeč skončila, lidé se začali po hloučcích pomalu rozcházet, opouštěli toto mohutné lidské těleso, které nyní vypadalo, že je jen dílem předstírané solidarity. Déšť nakonec zhasil většinu svíček na římsách a balkónech. Dav v sobě choval pýchu, spojenou s mrzutostí a zarmoucením. Ve snaze nedat z toho nic znát, zachoval si však vážnost aktéra církevní ceremonie. I Vladimír odcházel, zklamán jako ostatní. I on se ale stejně jako druzí tvářil slušně a uhlazeně. Šel Prahou a nesl sebou ubohé pozůstatky svého svobodného ducha. Snažil se rozpoznat únavu způsobenou prací svalů při chůzi. Doufal ne v to, že přestane pršet, ale naději vkládal ve zlato, jimž byly zdobeny ručičky hodin na průčelích domů. Věřil, že chlad bude vystřídán teplem. Věřil v klid, jenž by ho zbavil každodenního tlaku, který na něho pobyt v Praze vyvíjel. Výměnou se dostavilo naprosté zklamání. Malátnost, jejíž příčiny neznal a která nebyla tak silná, aby mohl zachytit její skutečnou podobu.
Pocity českého lékaře z Toronta v Praze rok po listopadu, příběh úspěšného manažera, malíř, jenž by si bez setkání s někdejším sokem v lásce snad ani neuvědomil svůj věk. To ovšem zdaleka není vše, čím Pascal Tizónová zprostředkovala českou emigrantskou tématiku do oblasti francouzsky psané literatury. Román Pražský samet je zajímavým propletencem tu a tam možná banálních, často však velmi přesvědčivých literárních nápadů. Jejich přednost spočívá hlavně v tom, že jsou schopny obstát i ve zcela obyčejném srovnání s realitou, jak ji zažili ti, co ze země odešli. Nechybí například zvláštní, nedůvěřivé vztahy mezi lidmi, kteří se znali z dřívějška, nechybí manželský pár, jenž si v emigraci takzvaně vyrovnal vztahy s Československou socialistickou republikou, což vesměs znamenalo příslib loajality režimu a dotyční o tomto vyrovnání dnes jen velmi neradi hovoří. A samozřejmě nechybí všemožné rozhodování po listopadu zase vrátit či nevrátit a podobně. Sami jsme se mohli přesvědčit, že více než velkou literaturou, fikcí se strhujícím dějem a brilantními psychologickými sondami je román Pražský samet charakteristický svou střízlivostí. Snad by se dalo říci, že je jakýmsi lexikonem české emigrace, který zahraničního čtenáře poučí a ti čeští by v něm mohli třeba najít podobnost čistě náhodnou s některým ze svých emigrantských známých. Kniha postrádá projevy autorské ješitnosti, manýry, jak je můžeme občas nalézt ve tvorbě jiných francouzsky píšících autorů, přitahovaných po roce 1989 pražskou a českou tématikou. Odstup, jakýsi belgická autorka Pascal Tizónová zachovává k politickému významu listopadových událostí, možno srovnat se závěrečnou atmosférou zmíněné knihy Jana Nováka Samet a pára, která končí větou. V té době už ale Joska vlastnil oblek a sametové revoluci dávno odzvonil.